Sálmur 89. Etans maskil esaræta. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinninn stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem mér hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar. Þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eittir vegsemt hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hann smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur. Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina. Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.